sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Mamlaka kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekamata tani 1.5 ya pembe za ndovu, maafisa wa sheria na mazingira walisema, katika mojawapo ya shehena kubwa zaidi barani Afrika kwa miaka mingi. Maafisa waligundua pembe hizo za magendo kwenye lori kutoka jiji la Lubumbashi siku ya Jumamosi, kulingana na afisa wa sheria ambaye alikataa kutaja jina kutokana na kuhusika katika uchunguzi unaoendelea kuhusu kisa hicho. Polisi waliokamata watu watano, lakini wawili walikimbia baada ya kuhojiwa, afisa huyo alisema. Aliongeza kuwa usafirishaji ulifikia tani 1.5. Asili na mahali palipokusudiwa mwisho wa pembe hizo bado haijulikani wazi. Sabine Mande, mwanasheria wa muungano wa mashirika ya mazingira, aliambia AFP kwamba ameona magunia 18 ya pembe za ndovu zilizokamatwa katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali mjini Lubumbashi siku ya Jumatano. Ukamataji huo unaashiria mojawapo ya matukio makubwa zaidi barani Afrika katika miaka mingi. Mwaka 2013, maafisa wa Kenya walikamata mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na moja ya tani 4. Mamlaka ya Togo vilevile ilikamata tani 4 za pembe za ndovu katika kipindi cha wiki moja mwaka 2014. Mmoja wa watu wa mwisho waliobaki wanaotafutwa na mahakama ya Umoja Mataifa kwa kushukiwa kuhusika na mauaji ya halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994 alithibitishwa kufariki dunia na kesi dhidi yake kufungwa. Mwendesha mashtaka wa uhalifu wa kivita wa Umoja Mataifa Serge Bramats alisema katika taarifa yake Jumatano. Tangazo la kifo cha Phineas Munyerugarama linakuja siku chache baada ya mwendesha mashitaka kuthibitisha kifo cha mtoro mwingine aliyekuwa akishukiwa akiwa kisakwa kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda. Sasa kuna watoro wanne pekee waliobaki chini ya mamlaka ya mfumo wa masuala ya kimataifa wa mahakama za jinai IRMCT. IRMCT bado inaendesha mashtaka katika kesi ambazo hazijakwisha za mauaji ya kimbari ya Rwanda, kama vile kesi ya Felician Kabuga. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Afisa wa ngazi ya juu wa kisiasa Umoja wa Mataifa kwa Afrika aliwita uamuzi wa Mali kujiondoa kutoka kikosi cha kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel Jumatano ni jambo la kusikitisha, hasa wakati kuna ongezeko la harakati za kigaidi na ukosefu wa usalama. Msaidizi wa katibu mkuu Martha Pobi aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uamuzi wa wiki hii wa serikali ya kijeshi ya Mali wa kuondoka kwenye kikosi hicho kwa hakika ni hatua ya kurudi nyuma kwa Sahel. Kikosi cha G5 Sahel kiliundwa mwaka 2014 na Mali na kujumuisha mataifa jirani ya Afrika ya Magharibi ya Niger, Mauritania, Burkina Faso na Chad ili kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel. Lakini tangu mwanzo kiligubikwa na matatizo ya kifedha na kisiasa na ikafanya kazi na ikapeleka wanajeshi hadi mwaka 2017. Hata hivyo, Pobi alisema kuwa tangu Novemba mwaka jana kikosi hicho kimefanya operesheni katika sekta zake zote tatu bila ushiriki wa vikosi vya Mali. Na mizozo na majanga ya si ilazimisha mamilioni kukimbia ndani ya nchi zao mwaka jana na kusukuma watu yao kufikia rekodi ya juu, wachunguzi walisema Alhamisi. Takriban ni watu milioni 59.1 walisajiliwa kama wakimbizi wa ndani duniani kote mwaka 2021. Rekodi ya muda inatarajiwa kuvunjwa tena mwaka huu, huku ukiwa na watu wengi ambao wamepoteza makazi yao ndani ya Ukraine iliyokumbwa na vita. Takriban wakimbizi wapya wa ndani milioni 38 waliripotiwa mwaka 2021, huku baadhi ya watu wakilazimika kukimbia mara kadhaa katika mwaka huo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia yale ya hivi punde kabisa baada ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba wa Uganda kutangaza kwamba ataondoa majeshi yake nchini DRC kule mashariki mwa Kongo katika kipindi cha wiki mbili kuanzia sasa. Kulikoni?
Wamekuwa katika operesheni hiyo kwa muda sasa, na hivi karibuni ndio umesikia kwamba UPDF wanaona kwamba sasa naweza kwenda kurudi nyumbani.
Katika sehemu ya pili tutaangazia miundombinu, hasa barabara zinazoendelea kuimarishwa katika miji mikuu mbalimbali Afrika Mashariki na Kati. Je, mikopo inayochukuliwa kufadhili miradi hiyo inakubalika na wananchi? Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba Uganda imesema itaondoa wanajeshi wake kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya wiki mbili kuanzia sasa. Jeshi limesema baada ya operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa Kiislamu tangu mwishoni mwa mwaka jana. Mwezi Disemba mwaka jana, Rais Yoweri Museveni wa Uganda alituma mamia wanajeshi mashariki mwa Kongo ili kujiunga na jeshi la Kongo katika juhudi za kupambana na makundi ya waasi wa Allied Democratic Forces, ADF. Operesheni Shujaa itakoma rasmi baada ya wiki mbili kulingana na makubaliano yetu ya awali. Kamanda wa majeshi ya nchi kavu wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mwanaye Rais wa Uganda Yoweri Museveni, alisema juzi Jumanne. Mpango huo ulipaswa kudumu kwa miezi sita, isipokuwa nipate maelekezo zaidi kutoka kwa amiri jeshi mkuu au mkuu wa vikosi vya ulinzi, nitaondoa wanajeshi wetu wote kutoka DRC ndani ya wiki mbili, aliongeza Kainerugaba, ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika utendakazi wa serikali ya Uganda, alipoandika kwenye ukurasa wake wa Twitter siku hiyo ya Jumanne. Kutumwa kwa wanajeshi wa Uganda wasiopungua 1700 kulitajwa na wachambuzi kama uingiliaji mkubwa zaidi wa kigeni nchini Kongo katika zaidi ya muongo mmoja, mbali na ile operesheni ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO. ADF lilianza kama kundi la uasi nchini Uganda, msikilizaji, lakini limejikita sana nchini Kongo tangu mwishoni mwa miaka ya 90. Liliahidi utiifu kwa kundi la kigaidi la ISIS katikati ya mwaka 2019 na kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu ushirikiano huo, na linashutumiwa kuwaua mamia ya wanavijiji katika uvamizi wa mara kwa mara katika zaidi ya miongo miwili iliyopita. Uganda ililaumu kundi hilo kwa shambulio la mara tatu la kujitoa mhanga katika mji mkuu wake wa Kampala mnamo Novemba 16 mwaka jana, mlipuko ambao uliua watu saba wakiwemo washambuliaji wenyewe. Hakukuwa na sababu iliyotolewa kwa mpango wa kujiondoa kwa Uganda au maelezo zaidi kuhusu hali halisi ya operesheni dhidi ya ADF kule mashariki mwa DRC, isipokuwa kauli hizo ambazo tumetaja hapo zilizotolewa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Basi msikilizaji, baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Cosmas Bahali anajiunga nasi sasa kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Cosmas Bahali, kwanza kwa wale wanaosikia haya kwa mara ya kwanza, hebu tupeleke taratibu, imekuwaje kwamba taarifa zimeibuka kwamba mtoto wa Rais Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, anatangaza kwamba huenda akawaondoa wanajeshi wa Uganda kutoka mashariki mwa DRC? Tupeleke taratibu.
Okay, sawa. Asante kwa swali lako. Ni kwamba nchi ya kidemokrasia ya Kongo imekuwa na changamoto za kiusalama na amani kwa muda mrefu, na kwamba kwa tuanzie labda tu miaka ya 1999 ambako tuliona kwamba Umoja wa Mataifa umepeleka majeshi yake kwa ajili ya kuisaidia Kongo, kwa maana ya kwamba kimsingi ilikuwa ni baada ya vita zile za mwaka 1967 ambapo waliingia kwenye mkataba wa Lusaka, lakini baadaye na mazungumzo mengine ya upande wa Kongo. Lakini kimsingi ni kwamba MONUSCO ile ilifanya kazi kwa miaka zaidi ya 20 kwa wananchi wa Kongo, wakaona kama haijaletea manufaa, kwa sababu tuseme mamlaka mandate iliyokuwa imepewa ilikuwa ya unasema chapter 6 sio chapter 7. Chapter 7 ni ile ambayo unatumia nguvu zaidi na silaha kubwa kubwa kupambana na vikundi vyenye silaha. Kati wao walikuwa wamepewa ile 6 ambayo ilikuwa ni kuangalia tu usalama na kutoa mafunzo mbalimbali. Lakini miaka hii ya 2012-2013 tunaona kwamba DRC iliomba msaada mwingine zaidi, kwa sababu kulikuwa na changamoto ya kiusalama kwa vikundi vipya iliyozuka, kwa mfano M23, ADF na vingine, ambako sasa waliomba sasa Umoja Mataifa uweze kuleta kikosi maalum wakaita Force Intervention Brigade, ambayo ilitoa majeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, yakija na nguvu kubwa za kijeshi kujaribu kuwapunguza nguvu M23 na vikundi vingine na ADF na kadhalika, ili iweze kuingia kwenye mazungumzo na kuleta usalama. Kwa hiyo bado kumekuwa na changamoto, ndio maana pia serikali ya Kongo hivi karibuni waliingia kwa kuomba msaada kwa nchi jirani, umeomba msaada kwa mfano kwa Uganda, ambapo Uganda pia ina changamoto ya kiusalama kwa sababu ADF walikuwa bado wanawashambulia Uganda, nchi Uganda. Kwa wakaona kwamba lazima watoe majeshi yao kwenda kwenye kupambana na ADF kule upande wa DRC ili kuisaidia DRC. Na DRC kwa kushirikiana kati ya jeshi lake FARDC na UPDF wamekuwa katika operesheni hiyo kwa muda sasa, na hivi karibuni ndio umesikia kwamba UPDF wanaona kwamba sasa naweza kwenda kurudi nyumbani. Ndio kimsingi ndio amefikia hapo kutokana na hali hiyo.
Unaona kama tangazo hili ni ishara kwamba au linaashiria kwamba hali ya usalama imeendelea kuimarika mashariki mwa DRC?
Hapana, anachosema ni kwamba wametumia nguvu kubwa sana za kijeshi kwa ajili ya kupambana na ADF na vikundi vingine. Nadhani muda ambao walikuwa wamepeana na serikali ya DRC umeisha nadhani, lakini pia malengo yale ambao walikuwa wamepangiana na kufanya operesheni za pamoja kati ya FARDC na UPDF, nadhani wakifanya tathmini makamanda, nadhani wameona kwamba wamefanikiwa kiasi kikubwa, ndio maana wanaona kwamba kazi iliyobaki ifanywe na FARDC ambayo ni jeshi la nchi ya demokrasia ya Kongo.
Inakumbukwa sio muda mrefu sana umepita, wiki tatu hivi zimepita, kulikuwa mkutano ambao tuliuangazia sana uliofanyika kule Nairobi, ambapo waasi waliwakilishwa ukiongozwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Waasi walikuwa na wawakilishi wao, serikali ya DRC ilikuwa na wawakilishi wao katika juhudi za kutafuta amani. Natoa historia hiyo ili nikuulize, je, juhudi hizo nazo unaona kama hatima yake itakuwa ni ipi, sasa tunaposikia kwamba Waganda, majeshi ya Uganda yanajitayarisha kuondoka?
Asante sana. Ni kweli kabisa kwamba kwenye kutafuta amani kuna namna mbili. Ikitokea kwamba vikundi vipo ambavyo havitaki kuzungumza, basi nguvu za kijeshi ndio waga zinatumika. Sasa kama wanakubali kukaa mezani, basi nguvu za kijeshi zinapungua. Kwa maana yake ni nini? Kwamba majeshi yanafanya operesheni, yamemaliza operesheni au yafanya operesheni, lakini upande mwingine ambako imekuwa mara nyingi inasahaulika ni kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na maridhiano ya kitaifa, ambako Kongo ilikuwa haifanyiki. Kumbuka tangu wakati ule mwaka 2013 wakati M23 wanaondoka, wakafanya mazungumzo kidogo nchini Uganda baadaye akaachwa, wakati MONUSCO pia inaendelea operesheni za kijeshi mashariki. Kwa hiyo huwezi ukaacha mazungumzo ukidhani utapata suluhu ya amani katika DRC. Kwa maana hiyo ni kwamba mazungumzo ambayo yameanzia huko Kenya ni hatua nzuri sana ya kuendelezwa, kwa kuwa sasa ni fursa sasa kwamba wanaweza sasa kuzungumza kati ya serikali na vikundi vile vya waasi. Kwa mara nyingine naweza kusema ni kwamba hakuna vita isiyoishia kwenye meza, na amani lazima ipatikane kwenye meza. Kwa maana hiyo ni kwamba majeshi ya UDF yakiondoka, wakati mzungumzo bado ilikuwa inaendelea, inaweza kuwa ni changamoto kwamba labda wanasema sasa tuanze kujijenga upya kwa sababu UDF hawako, lakini naamini kwamba FARDC imekamata yale maeneo ambayo yalikuwa magumu kuyafikia wakati wa operesheni zao wenyewe, walipotelewa na UPDF maana yake wamekamata maeneo yale muhimu ambayo sasa mazungumzo na hao vikundi wanaweza kufanya mazungumzo. Mimi mtazamo wangu naona wana maana.
Mwisho kabisa, Cosmas, najua unafuatilia swala hili kama nilivyosema kwa karibu. Sijui kama umesikia chochote baada ya taarifa hizi kutolewa ama baada ya Muhoozi Kainerugaba kutoa hiyo tweet ambayo pia ni vizuri tusisitize kama tulivyosema awali kwamba yeye Muhoozi amesema atawaondoa hao wanajeshi isipokuwa apate taarifa au maagizo tofauti kutoka kwa amiri jeshi mkuu. Hayo ameyasema. Kwa hivyo sio kwamba yeye anafanya maamuzi tu kiholela. Lakini nirudi kwa swali langu kwako kwamba umesikia lolote kama majibu labda upande wa DRC wakizungumzia swala hili, iwapo wanajeshi wataondolewa nini kitatokea?
Sijasikia kutoka serikali. Kuko vikundi vya wananchi wa kawaida, vyama vya kijamii zaidi, wakiona wasiwasi kwamba kule Beni bado mauaji yanaendelea. Vijiji vingi vinaendelea watu mauaji. Kwa wamepata anza kupata wasiwasi tu ule kwamba majeshi ya Uganda yakiondoka, je, hali itakuwaje?
Shukrani za dhati kwa Cosmas Bahali ukiwa hapo Dar es Salaam.
Nakushukuru sana na kazi njema.
Asante ndugu. Msikilizaji, Cosmas Bahali huyu mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo na vile vile siasa. Natukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Nchi nyingi za bara la Afrika, hususan Afrika Mashariki, zinaonekana kufanikiwa kujenga miundombinu mipya kama vile barabara, reli na hata viwanja vya ndege kwa kutumia mikopo hasa kutoka China. Lakini mchakato wa kuilipa mikopo hiyo unaonekana kuzipa nchi hizo changamoto chungu nzima, huku nyingi zikijipata zikitumia kipato kikubwa cha taifa kulipa madeni hayo. Sehemu hii ya pili ya kwa undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi anaangazia ujenzi wa miundombinu hii, manufaa yake na iwapo nchi hizi zilifanya uamuzi wenye hekima katika kujenga kwa kutumia mikopo. Kwako Jason.
Asante sana BMJ Mraithi hapo Washington DC. Katika miji mikuu ya Afrika Mashariki, hali inabadilika na utaratibu mpya unajitokeza. Majengo marefu mapya yamechipuka na miundombinu ya usafiri mipya ya hali ya juu nayo imeanza kutumiwa, ambayo kwa asilimia kubwa imejengwa kwa mikopo. Jijini Nairobi, kitovu cha biashara kanda ya Afrika Mashariki, barabara mpya inayolipiwa ya kilomita 27 imezinduliwa na kutoa matumaini kwa wasafiri ambao wamelazimika kuvumilia safari ya saa 3 kwenye eneo hilo badala ya dakika 15 pekee. Barabara ya Nairobi Expressway kutoka Mlolongo katika kaunti ya Machakos kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi mtaa wa Westland ina lengo la kupunguza msongamano kwenye barabara za jiji. Inakadiriwa kuwa wasafiri jijini Nairobi hupoteza angalau dola milioni 155 kila mwaka kutokana na msongamano wa magari. Ujenzi wake uligharimu dola milioni 764 kulingana na mamlaka ya kitaifa ya barabara ya Kenya. Ujenzi wa barabara hiyo ulianza katikati ya mwaka 2020 kama ushirikiano kati ya serikali kupitia mamlaka ya kitaifa ya barabara ya Kenya na kampuni ya China Roads and Bridge Corporation. Lakini kwanza nimemuuliza Profesa Kitojo Mwetengele, mtaalamu wa diplomasia ya uchumi Chuo Kikuu cha Arusha, kuhusu uamuzi wa nchi za Afrika Mashariki kutumia mikopo kujenga miundombinu yao.
Unajua hii miradi imekuja katika kipindi ambacho nchi nyingi kwa mfano za Afrika Mashariki zilionekana zina tatizo kubwa la miundombinu ya barabara, usafiri hasa wa reli na barabara. Kwa mfano ukija sisi Tanzania, ukiangalia ule mpango wetu wa maendeleo wa mwaka 25 inataja ujenzi wa miundombinu kama njia ambayo italitoa taifa kutoka uchumi wa chini kwenda uchumi wa kati. Umeona? Kwa hiyo maana yake ni kwamba swala la umuhimu wa miundombinu linabakia pale pale, kwamba uchumi hauwezi ku take off bila kuwa na miundombinu ya kisasa. Hilo ni jambo moja ambalo la msingi. Sasa mataifa ya nje, hasa taifa la China, likachukulia hiyo kama fursa kwao la kuingia kujenga hii miundombinu kwa lengo la kusaidia, lakini wakiwa na ajenda ya siri. Na ajenda yao kuu ya siri ni kuziingiza nchi za Kiafrika katika madeni. Wanaita Angola Modo, kama umeshawahi kuisikia. Kuingiza katika madeni makubwa ambayo wanajua kabisa hawataweza kuyalipa, ili walipe kwa kutumia rasilimali walizonazo. Kwa mfano Angola walitumia kulipa kwa mafuta, na sio kwa fedha. Hapana, wanataka mafuta. Hii ndio inaitwa debt trap diplomacy, au diplomasia ya mtego wa madeni. Wanakuingiza kwa madeni makubwa ambayo wanajua hutaweza kulipa, ili utumie rasilimali kulipa. Na ukiangalia mtindo huu ni mtindo ule ule wa ukoloni, ambao wakoloni walikuja kuchukua rasilimali zetu, malighafi. Sasa wanatumia mtindo mwingine wa ukoloni mamboleo kufanya hivyo. Sasa kwa hiyo ukiliangalia, unakimbilia kusema kwamba kwa sababu ni miradi ya maendeleo ya miundombinu ambayo ni muhimu kwenye uchumi, ni muhimu. Lakini upande mwingine unajiuliza swali, kwa nini ni miradi ambayo imetuingiza kwenye madeni makubwa ambayo tunashindwa kuyalipa, au tunatumia pesa nyingi kuyalipa hata tunashindwa kuendelea kwenye maendeleo? Unagundua sasa hapo kwamba kulikuwa na ujanja ambao uliingia ili kutufanya sisi tuingie hapo kwa manufaa yao. Kwa umuhimu huwezi kukwepa. Lakini sasa ni jinsi miradi hiyo ilivyotekelezwa katika njia ambayo ni miradi mikubwa, ambayo katika bajeti ile ya nchi sehemu kubwa ya bajeti inatumika kwenda kulipia hayo madeni badala ya kutumia kwenye maendeleo mengine ambayo yanahitajika haraka. Kwa hiyo unakuta taifa sasa, badala ya ile miundombinu kuwa blessing kusaidia kwenye maendeleo, inakuwa ni laana, kwa sababu sehemu kubwa inatumika kwa miaka 25 kulipia.
Nchini Tanzania, jiji la Dar es Salaam linasalia kuwa kitovu cha biashara na kuwa lengo kuu la upanuzi wa miundombinu ya mijini. Katika mwongo mmoja uliopita, jiji limeshuhudia mabadiliko ya haraka. Wapangaji wa mipango miji pia wanaonekana kujitahidi kuendana na kasi ya mabadiliko. Kwa msaada wa mpango kabambe wa Dar es Salaam ambao ulipitishwa kwa muda wa awali wa kati ya mwaka 2012 na 2032 na baadaye kuwekwa kati ya mwaka 2016 na 2036. Maendeleo muhimu katika miaka hivi karibuni ni pamoja na barabara za juu na madaraja yanayounganisha katikati mwa jiji na mitaa kama vile Kigamboni, Oyster Bay na Masaki. Miradi hiyo ilianzishwa na marehemu John Magufuli ili kupunguza msongamano wa magari. Mradi unaoendelea wa ujenzi wa reli ya kimataifa pia unaanzia Dar es Salaam, na licha ya kwamba mpango wa awali wa kukamilisha kwa awamu tano hadi Mwanza na Kigoma bado haujabadilika, mazungumzo yapo katika hatua ya juu zaidi ya kuziunganisha nchi za Rwanda, Burundi na DRC kama sehemu ya mpango mkuu wa reli wa Afrika Mashariki. Profesa Kitojo anasema nchi za Afrika zinastahili kutumia rasilimali zao kwanza ili kujiepusha kujiweka kwenye mtego.
Utasikia watu wanasema mikopo. It's fine, mikopo ni vizuri, lakini lengo la mikopo ni nini? Mikopo ilikuja kujazia kile ambacho tulikuwa tunatakiwa tukifanye nani? Mikopo never came as a first choice. It's supposed to be a last choice. Juhudi zetu za ndani ndio muhimu. Hivi niambie, kwa mfano kama sisi Tanzania, rasilimali tulizo nazo, Kenya nini, rasilimali mlizo nazo, Afrika Mashariki, rasilimali tulizo nazo, tumezifanyia nini kwanza ili sasa tuanze kudai mikopo? Utaona nchi nyingi za Kiafrika zinashindwa kufanya juhudi zao za ndani, ambayo tunaita internal accumulation, tunakimbilia kwenye mikopo. Kwa sababu labda mikopo ni rahisi. Sasa wafadhili ndio wameona kwamba kama hii ndio njia, basi wanapenyezea mikopo hii wakileta kwa lengo lao. There is nothing that we are given from outside ambayo iko salama. Hakuna. Lazima ina hidden agenda. Na hidden agenda hiyo sasa kwenye mikopo ndio inajionyesha sasa. Tumeingia kwenye miradi mikubwa ambayo tungeweza tukatengeneza pesa zetu za ndani, tukachukua tu mikopo midogo, kwa hiyo tukatukana na juhudi zetu na mikopo nje ikasaidia. Lakini tunakwenda totally mikopo nje. Unajiuliza, madini tulionayo, ardhi tulionayo, mazao tulionayo, yanafanya nini katika ujenzi wa hii miradi mikubwa? Ili madeni haya yajazie tu badala ya sisi kuyategemea. Sasa it's like African countries tumeamua sasa kutegemea hiyo mikopo. Sasa matokeo yake ndio hayo, mikopo hiyo inatutafuna. Wale ambao hawajakopa wafahamu hizo mbinu za kutuingiza kwenye mitego ya kidiplomasia ili watutumie au wanufaike wao. Nchi ambazo hazijakopa. Na sisi kama Afrika, nasema wazi kila siku, hatuhitaji kuwa tegemezi wa mikopo kiasi hicho. Nikupe mfano wa sisi Tanzania kwa mfano. Sisi tuna madini ya Tanzanite ambayo yanaweza yakawa madini ambayo yangetunufaisha, lakini yananufaisha zaidi nchi nyingine jirani zaidi yetu sisi ambao ndio tunazalisha Tanzanite wenyewe. Sisi tuna zao la korosho, ambao zao la korosho lenyewe tunafaidika tu kwa only 5 to 10%, kwa sababu hatuna viwanda vya kuongezea thamani. Lakini kama tungeongezea thamani, ungeweza kuona jinsi ambavyo tungenufaika. Sisi tuna utalii ambao tungeweza kunufaika, kama mji mmoja wa Marrakesh, Morocco, unaingiza watalii milioni 5 kwa mwaka. Sisi tuna nchi, kama nchi tunaingiza 1.5 hata 2 milioni hatujafika. Je, tungefika milioni 5 tungehitaji misaada ya nini? Kwa hiyo maana yake ni kwamba wale ambao hawajafanya wajue huo mtego. Kumekuwa na mijadala ukisikiza huko Afrika, watu wanasema lazima tukope. Nobody is saying tukope. Lakini ukisema tufunge mikanda inauma, watu watapiga kelele, watu watalalamika. Kwa hiyo watawala wataonekana hawafanyi kitu. Kwa hiyo kuepuka hiyo, wanakimbilia mikopo. Lakini nataka niwaambie wananchi, siku mbili tatu watawala hawa watakuwa hawapo, lakini wameshaingiza kwenye shida, and you are the ones going to suffer.
Nchini Uganda, serikali inatekeleza mpango wa maendeleo wa miundombinu wa miaka 10 ambao unalenga kupunguza msongamano jijini Kampala. Sehemu ya mpango huo ni barabara ya Kampala Jinja ya kilomita 108 ambayo inatarajiwa kugharimu takriban dola bilioni 1.4. Barabara hii ikikamilika itatoa usafiri wa haraka kati ya Kampala na Jinja. Mradi mwingine unaotarajiwa ni wa kilomita 3.2 mjini Kampala unaofadhiliwa na Japan ambao utagharimu dola milioni 148. Mradi huu unahusisha ujenzi wa barabara ya juu katika Clock Tower, upanuzi wa barabara za Queensway na Mukwano, na uboreshaji wa barabara zinazoingiliana na makutano. Inatajwa kuwa suluhisho la msongamano wa magari na mafuriko katika eneo hilo. Kenneth Likwau, ambaye ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda, anasema licha ya miundombinu kadhaa kukamilika, nchi za Afrika Mashariki huenda zikajipata katika matatizo ya mikopo.
Kwa Uganda kumekuwa na tishio kuhusu uwanja la kimataifa la Entebbe. Habari haijakamilika vizuri, kumekuwa na upelelezi kutoka bunge. Tunangojelea kuona ripoti ambayo itatokea itasema nini, lakini kuna tishio ya kwamba serikali ya Uchina huenda itachukua uwanja wa ndege kuimiliki kwa muda fulani, na lengo la kuona ya kwamba mkopo ambayo sisi tulichukua unalipo. Lakini serikali imepinga kabisa na imefafanua na kusema hiyo sio mambo ya haki, lakini tutangojelea kuona ripoti ambayo itatoka itasemaje.
Uganda ilianza kukusanya ushuru katika barabara zake mwaka huu kuanzia Kampala Entebbe Expressway, njia ya haraka zaidi ya uwanja wa ndege pekee wa kimataifa nchini humo. Kulingana na halmashauri ya kitaifa ya barabara nchini Uganda, ni kuwa wiki moja baada ya kuzinduliwa, barabara hiyo ilizalisha zaidi ya dola 70,000 ambazo zitatumika kutunza barabara hiyo na kulipa mkopo wa dola milioni 350 kutoka benki ya Exim ya China zilizotumika kwa ujenzi wake. Wenye magari sasa wanalipa kati ya dola 1 na senti 4 na dola 5 kulingana na ukubwa wa gari.
Asante sana Jason Nyakundi, mwenzangu ukiwa hapo jijini Nairobi. Msikilizaji, Jason Nyakundi anatukamilishia kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Muridhi na mwelekezi wangu hii leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema. Tukutane papa hapa hiyo kesho katika kipindi cha Jukwaa la Waandishi, panapo majaliwa.